galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbaca bisha julaay, waa afar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: askar ka tirsan dowladda oo lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Sangoni.
Dagaalku wuxuu ku bilowday ciidan indha hore ahoo aan indha hore geynay, iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid. Waxa weeye dagaal dhexdooda maray. Kabacdi dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday. Muddadii yareedi socday waxa weeye anaga xaggayaga rag baa nagaga dhintay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo suugaanta iyo axmed faarax cali ilaaja
xidig yahay cabdi waan ciidamistee arada keliga adaw curadee cadceedda sideeda aan noqo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaarihii hore dalka maleysiya Najib Razaq ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuq maasuqa la xidhiidha lacag gaadhaysa balaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. maxkamadda hoose ee dalka maleysiya ayaa ra-iisul wasaaraha hore kusoo oogtay saddex fal dembiyeed iyo dacwad musuq maasuqa. tallaabadan ayaa daba socota kadib markii shalay laga soo qabtay gurigiisa iyadoo ay soo xidheen ciidamada la dagaalanka musuq maasuq ee maleysiya. ra-iisul wasaaraha hore maleysiya Najib Razaq ayaa sheegay inaanu wax dembi a gelin, waxaana lagu sii daayay damiin gaadhaya 250,000 oo dollar iyadoo lagu amray inuu soo dhiibo baasaboorkiisa.
ciidamada biyaha hoostooda quusa ee dalka Thailand ayaa baahiyey muuqaal caruur ciyaartay oo god biyo ku jiraana ku xaniban ku dhowaad muddo 2 toddobaad ah, iyadoo kooxahaasoo badbaadinayaana ay ku dadaalayaan inay caruurtan meesha ka soo saaraan. muuqaalka ayaa muujinaya caruurtan oo huwan bustayaala biyaha ka celinaya markii kuwa biyaha quusa ay meesha ugu tageen horaantii toddobaadkan, iyadoo caruurtani ay kamarada soo jalleecayeen iyaga oo sida dhaqanka waa dadka reer Thailand gacmaha isa saaraya, iyagoo ismuujinaya islamarkaana dunida tusaya inay badqabaan. caruurtan oo tiradoodu ay tahay 12 wiil ayaa da-doodu ay u dhaxaysaa 11 ilaa 16 sano, iyadoo tababarahooduna uu yahay 29 sano. waxaana sabtidii la ogaaday inay ku xaniban yihiin goda ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Chiang Rai.
wiil uu dhalay hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar Albaqdadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Xumsa ee galbeedka dalka Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta Daacish. warbaahinta ayaa soo bandhigtay sawirka wiilka yar oo lagu magacaabo Xudayfa Albadri oo warbaahintu ay sheegtay in uu ku dhintay howlgal ka dhan ah ciidamada Ruushka iyo kuwa dowladda Suuriya ee jooga Xums. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada Xudayfa Albadri, laakiin Albaqdadi oo ah ciraaqi magiciisa runta ahna uu yahay Ibraahim Cawad Albadri ayaa kooxda Daacish ku aasaasay magaalada Mosul bishii Juun sanadkii 2014 isagoo isku magacaabay inuu yahay khaliif.
guud ahaan dalka Maraykanka ayaa maanta looga dabaal degayaa maalinta xornimada, iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii 242-aad ee ka soo wareegtay markii ay ka baxeen dalka Britain. waxaana sida caadada waa maalinta la sameeya fasaxyo badan. dadweynaha ayaa isu yimaada, sida oo kalena bulanleydho ayaa hawada loo diraa guud ahaanba dalka Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania ayaa aqalka cadda ku martigelin doona qoysaska ciidanka militariga Maraykanka. maalintan 4 Julaay ayaa fasaxyada ay ka mid tahay in ay caado tahay in la akhriyo baaqa madax bannaanida, islamarkaana lagu akhriyo matxafka qaran ee ku yaala magaalada tan Washington. waxaana sidoo kale gudaha dhismahaasi lasoo dhigaa nuqulka rasmiga ah oo uu berber yaallo dastuurka dalka iyo weliba xeerka xuquuqda dadweynaha.
al kadigistay nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dhinaca kale, aan ku bilownay ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dawladda iyo 2 ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku dhintay iska horimaad culus oo shalay galinkii dambe ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee Jubada Hoose. Wararka qaar oo laga helayo ayaa tirada dadka ku dhintay intaasii ka badanaya. Haaruun Macruuf ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay Mukhtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo kuna sugan Sanguuni.
Dagaalka wuxuu ku bilowday ciidan indha hore ahaa aan indha hore geynay iyo ciidan ay qoliyahan xarakada ay soo direen ayaa meel soo gudbiyay waxa weeye dagaal dhexdooda maray. Kadibna dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday, muddo yar ayuu socday waxa weeye anaga xaggayaga rag baan nagaga dhintay, 3 nin baa nagaga dhimatay, iyagana waxa weeye 2 nin baa kaga dhintay, 5 nin oo dhaawacana way la tageen.
Waan gartay waxaan maqlay dagaal aad u culusin u ahaa oo khasaare badan u soo gaaray labada dhinac.
Walaal dagaal culus ma ahayn dagaalku, dagaal khayaano ah waxa weeye ciidan indha hore oo meel aan geynay ayay si kadisay waxa weeye ay ku soo gareen, 3 nin bay naga dileen, ayana waxa weeye waa dagaalameen wiilashaasi, 2 nina way ka dileen, 7-5 dhaawacana waxa weeye way la tageen.
Way wiilasha meesha hore geyseen iyo xaaladda meesha aad geyseen say ahayd iyo siday u dageen balay sharax.
Adeer waxa weeye sida khayaanada dagaalka ay ku soo qaadeen waxay ahayd wiilasha indhaha hore ah, waxa weeye meeshii ay ku jireen meeshu waa sadoo kahayba waa wadi iyo badda wadidi iyo waxa weeye iyo wadidi iyo dasheega dhexdooda weeye meeshu laamiga yar siliyaa ka banaan wadida jingika soo raaceen wiilashan indhaha hore ah oo waxa weeye meel isugu yimid oo waqtiga iyada waxa weeye qadi iyo wax noocaas ku qadqadeynaya ayay meel gaaban oo kelisa ay kaga soo baxeen. Nimankaas waxa weeye 3 yaa dhimatay, iyagana 2 nin iyo oo dhimashada iyo 3-5 dhaawac ayaa khasaare soo gaaray.
Ciidanka laakiin markay qadeynayaan iyo markay nasanayaan gaad kore miyuusan jirin oo ilaaliya
waxa weeye ciidan markii aad jirto waxa weeye mar waxa siday ka noqdaan. Annaga ciidanka aan diray ee sahanka aan u diray ciidankii indhaha hore ahaa ee ATCC unit taagnaada oo aan ugu talagalay buu ahaa. Runtii waxa weeye ma ayna noqonin si wax ka noqdeen ba waxa weeye barnaamijkaasi uu dhacay.
Waa gartay kadib maxaad samayseen, seed ugu gurmateen, talaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd?
Annaga xabaraha markii aan maqalay waxa weeye gurmad degdeg aanu qaadnay, waxa weeye gurmadkii aan ugu talagalay inuu gurmanay ciidankaas si fiican baan ugu gurmanay. Isla markiiba waxa weeye ragadadii rag kamida oo meeshii waxa weeye goobtiyada ahayd ku sugan ayaan ugu tagnay, iyagiina waxa weeye waan kala caydinay. Leedkoodii waxa weeye iyaga raggii ka dhintay ee 2 nin ahaa waxa weeye ninna waa qaateen, ninna waan soo dhiwaan, waan ka dhignay.
Waa gas meesha dagaalku ka dhacay bal ii tilmaan magac may leedahay.
Meesha dagaalku ka dhacay waxay u dhaxaysaa Sanguuni iyo meesha la yidhaahdo Buulaxaaj.
Ciidanku Araare weli miyaa joogtaan mise maydinaan gaarin halkaas? Waad ka soo laabateen?
Ani Araare waxa weeye waxaan ku tagnaa roondadanada iyo ciidamada sahanka ayaa Araare taga, laakiin annaga waxa weeye ciidanka deegaankiisa rasmiga wuxuu ku eg yahay Sanguuni.
Waxaad ii sheegtaa hawshii aad halka u tagteen in muddo aad hadda joogtaan deegaankaas, maxaa idinka hirgalay hadday tahay ballaarinta saldhigiina, hadday tahay deegaankooda isku fidisaan, hadday tahay inaad hore u socotaan, hadday tahay dadka idinka soo horjeeda inaad awooddooda dhintaan, maxaa idin hirgalay?
Saadoodkaayga waxa weeye meel markii aad degto cadayna aad soo taagan tihiin waxa weeye waxyaabo fara badan baa macnaha waxa weeye yaad qiimeysanaysaa. Runtii waxa weeye intaan meeshan deganayn deegaan badan baan ballaarinay, shacab fara badana waxa weeye cadowgu uu dhibaateynayadaanu gacanta ku dhignay oon xoraynay, nabadgelyo badan oo waxa weeye dadka shacabka ah ee deegaanka ku sugnaa waxa weeyaan ballaarinada jirta. Waxaana noo qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkii macnaha waxa weeye aan dalka inta waxa weeye dhiman aan u sii fidi lahayn, aan u sii socon lahayn baa qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkaas noo qorsheysan.
Way laakiin dhulkan aad ku dagaalamaysaan sidaas sheegtay dhul aad u hawda weeye, dhul aad u dhib badan weeye, xeelad iyo istaraatiijiyad military umbaad ba aragtay kaga bixi kartaan hawshii inana idinku fuli kartaa. Marka dabcan qorshahaaga military kuma weydiinayo, laakiin ma u diyaarsan tihiin? Su-aasha la isweydiinayo waa tan.
Waxaan u diyaarsannahay in macnaha waxa weeye anaga xeelad military iyo meesha waa cidhiidi waa runta, istaraatiijiyadeedu aad jama taqaanaa waxa weeye waa adag tahay, haddana waxa weeye qaabka aanu oga dhex dagaalamayno iyo qaabka aan istaraatiijiyada aan u qiimeysanayno iyo qaabka aan waxa weeye aan noo qorsheysan waa qaabad waxa weeye aan ku talagashanahay haddii ilaahay ilaahdo inaan siyaabo fara badan inaan iga guuleysano haddii ilaahay ilaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur ku sugan Sanguuni oo khadka telefoonka ugu rameeyey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
Dhinaca kalena tiro ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka tuulo jooga ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Caad oo galbeed ee ka xigta magaalada Harareere ee gobolka Mudug. Weerarkan ayaa wararka ka imanaya dadka deegaanku ay sheegayaan inuu ka dambeeyey kadib markii deegaanka dadka deegaanku ay diideen codsi uga yimi Al-Shabaab oo ahaa inay keenaan wiilal ka mid noqda ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Caad oo qiyaastii degmada Xaradheere u jira 55 kilomitir ayaa lasoo sheegayaa inuu u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dadka deegaanka khasaaraha gaaray uu yahay dhimashada 5 ruux iyo dhaawac in ka badan 10 kale, halka maleeshiyada Al-Shabaab la sheegayo in dagaalka looga dilay 10 ka tirsan. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka gaabsaday magaciisa ayaa V O A u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta Shabaab, hase ahaatee dadka deegaanku ay arrintaa ka biya diideen.
Xasaatay salaadii ayaa aad waxaa weeray dadka deegaanka, dad kamid oo dabley ah magaalada kore way qabsadeen, kabacdina si xeel dagaalahay uga baxeen. Ciidankaana ugu madaawi yimid nimankii Shabaabkii, markaas kabacdii ayaa xoogaa la dagaalamay. Labada qoladana waxaa lagu yiri waxaa ka dhibatay qolo walba ilaa 7 nin. Cabdiyaan marka magaalada Caad oo weyne waxaa jooga nimankii Shabaabka ayaa lagu yiri meesha la yidhaahdo cabdi meel la yidhaahdo kulintoona ahaydna waxaa jooga ciidankii deegaanka ahaa. Aduu dagaalkuna hadda weli ma dhammaan, hadda xabaddi way jeertay, laakiin kolley ayaa Ruushiya hadda weli mujiga kaasa lagu yaanay.
Wax kale oo xogow dheeraad oo aad hesheen ma jirtaa?
Yow intaa wax kale daa'ida hadda oo aan hayo inuun gurmadyadii jiraan baan maqlayaa oo qoladaan deegaankan gurmadi usoo socdaan kuwaa kaaraay gurmadii oo dirsadeen qolada kaloo sabaabkuna.
Wasiirku xigeenka wasaaradda amniga galmudug Mahad Xasan Maxamed oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaalka iyo sida uu uga dhacay Caad.
Maxaa dinkii dambe waxaa soo weeraray nimanka argoysada ahaa dadkii deegaanka ciidamo deegaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay. Waa inay iska celiyeen kadibna saaka xoogna kusoo qaadeen oo dhul jiraa dagaal badan oo muddo dheer socday. Kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii.
Dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo,
waxa uu safka ku hayaa dagaalka inay dalka argagixisada ay ku faafaan degaamo israulaysan oo maamul galmuda ka mid weeyaan. Dadkii deegaanka waa wada shaqeyn wada leenahay xiriir oo iska hortegayay inay weryahanbi soo aadaan dhinacyadooda ayaa is abaabulay. Markaa dadkii deegaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha argagixisada ay wadato diidan. Salkan wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeesiiyaan. Insha Allah anaguna tilmaamaha ka qaadi doonaa haddii la yiraahdo, oo hadda waxaanu diyaar garaynaynay ciidamo daawishta. Waxaan rajaynayaa mar dhow in hawsha wadan hadda tirkood guuda loo gabagabeeyey qalabayntooda iyo diyaarintooda inay degdeg inay noqoto. Insha Allah dadku iyo samaarka muujina taas arki doonan maan rajaynayn.
Xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba?
Horta isgaarsiintii markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen. Marka isgaarsiinta hadda ma shaqeynayso, laakiin xogaha aan ka helayno dhaawac iyo dhimasho way jirtaa, laakiin si rasmi ah oo intaas weeye hadda ma hayno.
Wararkii ugu dambeeyey qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada Shabaab, dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan caruurtooda madaarista Al-Shabaabka, arrintaana dadka deegaanku ay ka biya diideen. Ma jirtaa arrintaas?
Arrintaas ma jirtaa. Waxaa jira xarumo ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen Elbuur iyo Ceelaar iyo Jalhabeeri iyo Jalhabeeri, حرباتي انت بردك اياك وقعتان مركا يعني سمعت حوالي بطوك انت كقاعدين بالمهالين والسكوات مركا بدكم وحيارات وكبير بيين انا والهرين دوا بدك والله ان هذا مصر مني ان شاء الله وحرجين انا مردو انا جارنا دينا رانك دي مبوطة
وقدم بينتي قل مدوك عن جيسان كرتو انت اللي اتاه
والله لانه هذا ايضا اوات عميلة وان نصلي وان ديار صلي لقاتشين كلية إبعان طاوة ديلا رالك ديبو دعان أود أفيا أدن بوانه جيسن كلا ديلا رالك ديبوانه جيسننا أطخينا وانا جل استادنا ونكبه خانيو هيريه دا أرجعزينا إن شاء الله ورجعينا سيدو دينا كل عمو
إنك استو ديغان كعاد وكمدي هاي ديغان لدى قلمدوك حدنا وحا مامولا ملايشيه دا الشباب كوا أو مدهور اللو ريغي حسا هاتي وحا جراد دا غالا دورا أو كل هراكا دعاي ديغان كوا أو دعيي الشباب يددك ديغان كا الشباب وراي كسو سارين دقال كمانتي كدعاي عادة يكوشيغي إن دقال كعادة يكو ديلان شريه طبان كتل سندل يرزي ديغان كا إياسر قال كيهو قامينا يي دقال كاسي هاي شيء وحا آدو أعدك هلست حق لحريرت ديغان كعاد كدي مركي ملايش يدع الشباب أيها ودا كسارين إزقار سيمتي عبد واحد معلي نساق فيه ويه قال كعيو
halkaan digiisan lagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wufdi ka socda dawladda Qatar ayaa maanta booqday magaalada Hobyo ee gobolka Midoob wufdigana ayaa wararkay sheegayeen inay daneeyaan maalgashi la xiriira dekedda magaalada Hobyo hadaba akhadka telefoonka ee Hobyo ayaa waxaan arintaas ka wareystay Abdullahi Ahmed Ali Faad oo ah gudoomiyaha degmada Hobyo
waxaa loo yeelay wufdi hoggaaminaya madaxweynaha dawladda waa kibid iyo traffic ee baarlamaanka sida Cabdi Xaaji Gonge ee xildhibaanka ee kibid iyo waxaanu sheegay in wasaaradda arrimaha gaadiidka badan ee Soomaaliya oo jiraan sheeda xildhibaanka Cabdi Xaaji Fariis Xanaan Xoolay Cabdi Xaaji Dalax iyo xubno fara badan waxa ka mid ahaa xildhibaan waxaan ku Cabdi Shire iyo akhyaar fara badan oo ka timid kuwa dhamaan ee waxay ahaayeen in ay ka qaataan qorshaha hawshan loogu talagalay in dib u dhigo ee laga dhigo hawshii balaqaadka ee madaxweynaha galinka madaxweynaha federaalka magaalada Soomaaliya hawshan
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in wafdi ka socda dalka Qatar uu gaaray dekedda Hobyo arintaas maxaa ka jira
waa sax wafdi ballaaran ee dawladda Qatar ka socda ayaa gaaray magaalada oo ka kala ilaa 6 qofood iyo xubno safaaradda ka socda oo isugu jireen ujeedada ugu weyn waxay tahay inay assessment ku sameeyaan ama ay eegaan dekedda Hobyo iyo qaabka lagu dhisnaa taasoo sida loo sheegay ay tahay barnaamijyada saxmadeed madaxweynaha Soomaaliya iyo boqortooyada dalka ama amniga dalka qaran
goormay hawshaasi bilaabmaysaa
wallahi iyo taanka ay hadii la hadlo kuma qaadanay laakiin shirar ayaa dhiman shaashu ugu galaya dowladda federaalka ay la kulmeen wafdigu hadda waxa yimaadeen police ama goobta ee hawlaha qabto maanta waxaan geeyay magaalada Hobyo meesha ka tahay iyo meelo kale oo fara badan magaalada ku sii jiray markaa arjineeyda waa in digdig loo bilaabay waayo qolantu waxay shaqo dhawaan ka soo bilaabay
dekedda Hobyo waqtigan aan hadda joogno ma shaqaysaa
xilliga hadda la joogo ma shaqaysaa sababtoo ah waxay tahay xilliga xagaaga oo badheenka ayaa lagu jiro oo dabeylaha hawshu waxay bilaabanaysaa waxa ka bilaabay October 2023
sidan ka warqabno hadda koor waxaa soo booqday Hobyo wufud kala duwan oo ka socda Shiinaha Iraq Turkiga booqashadan maxay kaga duwan tahay kuwi hore
sanay waxay uga duwan tahay waxyaabo kala badan waa dareenka taxriir iska dhaxay labada dal Soomaaliya iyo Qatar waa dareenka dagaalka siyaasadeed ama soolasiga dekedaha ee suhadanka dalalka dariska sanay waxay ka mid tahay mid yani important u ah dalka Qatar ama Soomaaliya labadaba waa laba dal xiriir wanaagsan leh
dawladda Itoobiya waxay hore u sheegtay inay maal gashan doonto 4 dekedood oo Soomaaliya ku yaala ma ku jirtaa dekedda Hobyo
waa filaynaa inay ka mid tahay sababta maxay tahay waa dekedda ugu mudan marka ay noqonayso deked 360 kilometer ee dekedda Itoobiya waa dekedda oran kara waa dekedaha ugu dhow ee dawladda Itoobiya ay kaga faa'iideysan karto dhinaca badda
marka sidee u suurtagalaysaa in Qatarna ay maal gashato Itoobiyana ay maal gashato
macnaha maal gashiga dadku sidee u qaateen xabar ismaha dekedda ay dawladda federaalka ka caawinaysa dawladda Itoobiya waxay qayb ka noqonaysaa dadka wax kala deegaanka ka faa'iideysa qasabka ayna ayuu lacag gashatay maalgelinta iyo habka la sheegay waa wadaag wax soo saarka iyo wax kaleefinta ay wadaagayaan labada dal haddii ay jirto sidoo kale waxa ay waxa meesha kaga soo baxaya in dawladda haddii loo waayo cid maal gashata ay maal gashanay laakiin anagu haddii aan maal gelin helno waxay noo noqonaysaa suuq ugu ballaaran aan ka faa'iideysan karno ayaduna waxay noqon kartaa dekedda ugu dhow ay ka faa'iideysan karto
goor ma la filayaa inay si toos ah u shaqo bilowdo
insha Allah ilaa ma yaqaan waqtiga laakiin kulli salaada badan ma qaadin doonto arjeeyay inay dib u hoos gasho hadii ay u baahdo 3 sano لكن انت اصول يا مستمع عملت قلت شو شغال دون تدير هنا
كاس وحو هدوقا مجالا دا خبيو عبد الله احمد علي فاد او قد كتليفون كيقول رمي هل قد كلاسعتين هو في او اي
markala dhamaantii madhigaystayaal galab waxaan wanaagsan maamulka gobolka banaadir ayaa wareegto soo saaray maanta ku mamnuucay xoolaha lagu soo dhixdaayo magaalada xoolahan ayaa maamulku ka digay in ay ku xareyn doonaan goobo gaar ah waxaana ay ka digeen in ay dhacdo in lala wareego ganaax kadib xasan kaafi qoysti ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
wareegtadaasi uu soo saaray maamulka gobolka banaadir ayaa waxa saxaafadda u akhriyay agaasimaha howlaha guud ahna afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane
laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/7/2018 guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaaladu wuxuu soo saaray wareegto lagu mamnuucayo xoolaha dhexmara magaalada waxaa lagu wargelinayaa bulshada ku nool magaalada muqdishow ee xoolahooda ku soo daaya caasimadda oo wax u dhimaya bilicda nadaafadda daaqaya geedihii quruxda badnaa ee la beeray inay muddo 2 isbuuc gudahooda ay xoolahaas magaalada uga saaraan guryahooda ku haystaan
afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey qodobada wareegtada ku qoran ee sababi kara in qofka xoolihiisa lagala wareego
haddii ay dhammaato muddada 2 isbuuca waa la ganaaxi doonaa xoolahana dowladda hoose way xareyn doontaa waxaa la geynayaa xerada baadiqabadka qofkii la ganaaxo 3 jeer xoolahooda waa la wareegaynaa haddii la idmo haddii mar lagu geeyo xerada ee lagu soo ganaaxo ee mar kale lagu celiyo ee lagu ganaaxo ee mar kale lagu celiyo ee ganaaxaas kugu dhaco waxay dowladda hoose xaq u leedahay inay xoolaha kala wareegto waxaan leenahay marka shacabka soomaaliyeedow way naga dhexaysaa quruxda magaaladu way naga dhexaysaa nadaafaddu way naga dhexaysaa wax walba oo wanaag u ah caasimadda marka waxaan leenahay anoo fulinaynaa marka guddoomiye cabdiraxmaan cumar cusmaan duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka xoolihiina guryaha ku xafita oo haysta oo waxa weeye yay marnaba dhicin in magaalada faras magaalkeeda ay xoolihiinu daaqaan
maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo la xiriira dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho iyo sidoo kale dib u habeynta goobihii danta guud ay ka mid ahaayeen darjiinooyinka magaalada muqdisho waxaana uu maamulku dhowaan ka laabtay heshiisyo horey ay dowladdu ula gashay dadka dhismayaasha ka samaysta goobaha danta guud ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
saraakiisha waxbarashada ee maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya oo kaashanaya qaar ka tirsan jaamacadaha dalka kenya ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid a caruurta gobolkaasi aan iskuullada la geynin warbixin ayaa lagu xusay caruurtaasi badankoodu ay ku sugan yihiin dhulka hawdka ah warbixintan ayaa sheegaysa in dugsiyada sare ee caruurta gobolkaasi ay iskuulka ka tagaan 800% oo keliya halka kuwa dugsiga dhexe tagaana ay yihiin 200% faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena waqooyi bari kenya maxamed faarax shire
baahinta warbixintan oy guddi u saartay dowlad goboleedka garissa county 10 bilood ee lasoo dhaafayna ay soo darsayeen sababaha keenay in ardayda kasoo jeeda gobolkan aysan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare aysan aadin keliya maysan noqon macalin la yaraan ay ka jirto gobolkane balse waxay soo saareen in 800% oo keliya in ardayda dugsiyada sare ay ku biiraan sidoo kalena dugsiyada hoose dhexe iyo warbixintu waxay ku sheegeen in 32% oo keliya ay ku biiraan dugsiyada hoose dhexe gobolka garissa county mudane cali bunow qoran oo gudoominaya kulankaasi lagu soo bandhigaya hanaanka waxbarashada gobolkan iyo qaabku u yaalo ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado guud ahaan xaaladda adag ee warbixintani iminka ay xuseyso
warkay keenana war aad u fiican maaha oo waxay sheegeen in caruurteena iskuul ay tagin dadka caruurta loo baahnaa inay tagaan primariga 86% maba tagaanabo 32% yaa tagaan secondarygana wuu kasii daran yahay oo isagana 92% caruurtii loogu talagalay inay secondary tagaan ayaana waxaa la yidhi maba tagaan oo ciidahan bay jiraan ama xoolay la jiraan marka arrimahaasaan isku imaanay maanta inaan ka tashano reportkana hadda wuxuu wuxuuna tusay wixii dhibaatooyinka wixii jirtay iyo wixii dhantahay
si looga bogsado wax badan oo looga tagayo warbixintu waxay ku talisay in la sameeyo iskuulo lagu waxbaro caruurta reer guuraaga ee dhulka reemiga degan sidoo kale waxay sheegtay in kor loo soo qaaday iskuulada hoyga caruurta lagu waxbaro ee inta badan ku yaala magaalooyinka degmooyinka dariska la'a taasoo warbixintu ku tilmaamtay inay kaliya tahay habka ugu dhow ee waxbarashada gobolka kor loogu soo qaadi karo
mid ugu horo annaka hadii county aan nahay waxaan goosanay 5 sano inaan dhisno meel caruurta waalidkooda laga soo qaado oo lagu dhaqaaleeyo iskuul ay ku galaan marka 4 sano aan dhiseyna orphanages ah oo midkiiba aan ku tala jirnay insha Allah inay kun cunug ay wax ku dhigtaan
senatorka Garissa County mudane Yusuf Haaji ayaa sidoo kale halkaasii ka sheegay in waalidinta gobolkani iminka looga baahan yahay inay qaadaan olole guud oo caruurtooda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ku geynayaan dawladduna ay ka kaalin doonto adeegyada ka kaalmeen karin caruurtaasi ay ku dhiiradaan in la geeyo dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolkani
ilmahana iskuulaha la geeyo maxaa waan sidoo asagoo u sheegay ilmahayda sagaashan boqolkii sagaashan baa iskuul tageeyay maxay u tageeyay dadka waa la guuray daaqsan ugu maqan yahay qaartana rifa qaar maxaa jiraan Soomaaliya qaar maxaa jiraan baxaydahay Meru qaar maxaa jiraan meel walba ay kala tagaan waxa soo dadaa oo xoolahooda u dayay urdayeenayeen ilmaha looma daryeelo
isku soo celceliyo baahida waxbarasho la'aanta ka jirta gobolkani oo inta badan loo tiirinayo kaliya in macallin yaraan ka jirta gobolkani ama macallimiin laga keeno dalka qaybiisa kale ayaa imigu waxay isku bedelaysaa in waalidiintu qudhigooda aysan ahayn kuwa ku dhirin caruurtooda ay keenaan iskuulada Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaan u dhigayseen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aad ku talagalay
galab waxaan wanaagsan dhamaantii maba dhageystayaal mar kale halka aad wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada saad kala socotaan waa idaacadda galabnimo v o a oo ka imanaysa washington hadda aynu gudubno qaybi kala duwanaaya idaacadda waxaad ku soo maqan oo aad qaybta dambe ee idaacadda aad ku dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha seeshay marka hore warkii caalamka war rogaleysa
ra-iisul wasaarihii hore dalka maleesiya najiib rasaaq ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq dhexdeeda lacag gaaraysa balaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. maxkamadda hoose ee dalka maleesiya ayaa ra-iisul wasaaraha hore kusoo oogtay saddex dacwadood oo faldembiyadii ah iyo dacwad dhinaca musuqmaasuqa ah. tallaabadan ayaa daba socotay kadib markii shalay laga soo qabtay gurigiisa iyadoo ay soo xireen ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa ee waddanka maleesiya. ra-iisul wasaarihii hore maleesiya ayaa sheegay inaan wax dambiya gelin, waxaana lagu sii daayay damiin gaaraya 250,000 oo dollar iyadoo lagu amray in uu soo dhiibo baasaboorkiisa.
guud ahaan dalka maraykanka ayaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta xornimada iyadoo ay ku beegantahay sanad guuradii 2042 ee kasoo wareegtay markii ay ka baxeen Britain, waxaana sida caadada maalintan la sameeyaa fasaxyo badan. dadweynaha ayaa iyaguna isu yimaada iyadoo bulalaydha badanna hawada loo gano guud ahaan dalka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania ayaa aqalka caada ku marti gelin doona qoysaska ciidamada militariga maraykanka. maalinta 4 July ayaa iyadana sidoo kale fasaxyada ay ka mid tahay inay caado tahay in la akhriyo baaqa madax bannaanida islamarkaana lagu akhriyo madxafka qaran ee ku yaala magaalada tan Washington, waxaana gudaha dhismahaasi lasoo dhigaa sidoo kale nuqulka rasmiga ah oo uu berberyaala dastuurka dalka iyo weliba xeerka xuquuqda dadweynaha.
halka duldhigiisa nagala socotaan waa laanta af-soomaaligae v o a haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneyd waa kan Nuur Bukhaari oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. 8 dal ayaa isugu soo haray ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 ee ka soconaya dalka Russia. xulalka soo baxay ayaa kala ah Uruguay Faransiiska, Brazil Belgium, Sweden iyo Ingiriiska, Russia iyo Croatia. haddaba kooxaha soo baxay ma yihiin kooxo la filayay. waxaan ku falanqayn doonaa xubinta dooda gaaban oo ay marti igu yihiin Bashiir Salaad Barre, gudoomiyaha naadiga Umma Hospital oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee Soomaaliya, kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho. akhyaarta sharafsale marka hore kusoo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Bashiir Salaad Barre. Bashiir, kooxaha ama xulalka ilaa iyo iminka usoo gudbay ee 8 ah ciyaaraha adduunka ma ahaayeen kooxo la filayay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Nuur, waa ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a dhammaantiin. kooxahan soo baxay sida ii muuqata waxa waaye 8 kooxood ayaa soo baxday koobkana mataqaanaa wadamadii loo saadaalinayay 4 wadan ee saadaasi ugu dambeysa loo sameeyey lahaa horta mataqaanaa koobkii ku guuleysanaya 3 kamida horey u hartay wadamadii saadaasi hore loogu bixiyey 1 wadan ayaa kasoo haray. intaan kalena mataqaanaa waa wadamo jacbur oo isku soo galay. waxaan la filayn waaye midda kale guud ahaan, midda guudna mataqaanaa koobkuba sanadkan waxaad moodaa inuu saxiisii hore lahayn oo dhulka talyaaniga ayaaba ka maqan oo mataqaanaa talyaaniga maqnaasihiisa uu ka maqan yahay oo Jarmal haray oo Argentina hartay oo ay wadamo badan hareen. taas ayaa waxay keenaysaa koobku mataqaanaa inuu sanadkan dhan kale u socday oo muuqata oo wadana horey weligiis u qaadin uu qaadi doono.
waa gartay. Caydiid ayaan isla jeclahay inaan siiyo. Caydiid, kooxihii loo saadaalinayay ma soo baxeen ilaa iyo imika?
jawaabteedu waxay noqonaysaa haa, laakiin marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da iyo Bashiir Salaad Barre oo ah saaxiib aan aad u garanayo runtii, bahda isboortiga Soomaaliyeedna ka mid ah. koobka adduunka 2018 ee Ruushka ka socda, 8 wadan ee isugu soo hartay wareega quarter finalka, runtii waxa la dhihi karaa waa 8 wadan u qalantay inay heerkaas soo gaaraan. waana la filayay inay soo baxaan wadamada Belgiumka, Brazil, Faransiiska, sidoo kale Ruushka oo kale, ان وودمدي ان ugu awooda badnaa ayaa la dhigi kara ان way jirtaa inay hareen wadamo loo saadaaliyo koobka adduunka koob walba adduuna waa ay ka dhacdaa mucjisada noocaas oo wadan loo saadaalinayo waa u hara laakiin ان tidada wadan ay soo hartay waxaan aaminsanahay inay ahaayeen kuwa u qalma inay heerkan soo gaaraan waayo kuma aanaysan imaanin nasiib wadan ku yimid waa yar yahay naadi waliba ama wadan waliba awoodiisa ayuu ku yimid tan kale bashiir wuxuu yiri talyaaniga ayaa ka haray talyaaniga wadankii reebay quarter final ayuu soo gaaray awood ayaa lagu reebay talyaaniga soomaaliduna way ka baxday xilligii ay talyaaniga xiiseyn jirtay haatan wadamada adduunku way u siman yihiin soomaalidu wadan walba horyaalkiisa waa la daawadaa kubaddiisa cagtana waa la yaqaanaa marka jawaabteedu oo kooban waxay tahay haa sideedda wadan ee soo hartay waa loo saadaalinaya inay soo gaari karaan sideedamaadka waana kuwa ugu awooda badnaa
waayah bashiir oo maqlaysaa ciidid waxa uu yiri xulalka hadda soo baxay waa kuwa loo saadaalinayay kubadda cagtana waa la isaga daba tegay isagoo tusaale usoo qaatay sweden oo runtii wacdar dhigaysa tahaatana soo gaartay sideedda marka maxaa ku difaacaysaa doodaada adiga maadaama xulalka soo baxay ilaa iminka yihiin
koobka adduunka markii prediction-ka ama saadaalintii u dambeysay adduunka laga aruuriyay codadkii adduunka dadweynaha adduunka iyo mataqaanaa qorooyinka ka faalooday isboortiga iyo dadka kubadda aad lagu dhuunta daroola wareysiyo badan ay ka qaadeen iyo mataqaanaa iyo xog badan la aruuriyey waxaa la isku raacay koobkan markii hadda uu bilaabmayaba intii aan kay afiiso dhicin ama aan ciyaarihiisa la bilaabin wadan afartan wadan ee loo saadaaliyey inay semifinalka si ay karaan ama ay koob ku guuleysan karaan ayaa waxay ahaayeen cidiid uu ogyahay oo wariye ka shaqeeya hawshaan shaqadiisa ay tahay wuu ogaa Argentine, Brazil, Germany wadanka afaraad ee laga daba tuuray ee lahaa mataqaanaa ii sheegeen in wuxuu ahaa wadankan oo Faransiiska afartaa wadan ayaa horta loo saadaalinayay oo inay semifinaalaha gaari doonaan sida muuqata marka waxaa caddaatay mar haddii afartii wadan ee la saadaalinayay laba kamida ay wareega kasoo bixi waayeen 16-ka soo gaari waayeen wadamadii Argentine iyo mataqaanaa isaga wadanka koobka adduunku heystay oo mataqaanaa isaga oo Germany lama dhihi kara marka mataqaanaa wadamadan oo Sweden inay halka imaanayso lama dhihi kara inay wadankan halkan imaanayo la leeyahay mataqaanaa Croatia walaway hal mar hadda koor 98-kii timid marka waxaan ku difaacayaa taasi kulay wadan la isku hayo laisma fahanso hadda wadamada uu asagu aaminsan yahay inay mataqaanaa koobka adduunku qaadi doonaan oo asaga taageere Brazil waaye laba mar reer Brazil waaye Brazil aan qaadi isku aaminsan yahay laakiin waxaan kuu sheegayaa mucjisa ayaa dhici doonta koobkan waxay mucjisayinkii hadda hore soo dhacay kulan ayaa dhici doona mana dhacaysa inay Brazil iyo wadamada loo filay Faransiiska ay qaadaan aan qaadi doona koobkan oo ku bayaday aniga wadamada oo Croatia iyo mataqaanaa Belgiumka iyo wadan aan weli koob hore u qaadin
waye ciidid waa maqlaysaa bashiir wuxuu leeyahay xulal aanan horey ugu guuleysan ayaa laga yaabaa inay qaadaan marka adigu yaa isleedahay koobku waa uu ku guuleysan doona
koobka adduunka horta saadaashiisa la saadaaliyey wadamadii loo saadaaliyey waa la qabaa bashiir inay intooda badan ay hareen laakiin ogow saadaashu way noqon kartaa tii 2004-tii oo kale oo Greek uu qaaday koobka Europe FC Porto-na ay qaaday Champions League way noqon kartaa laakiin sida ay u badan tahay aniga fikirkeyga ay did ahaan waxaan aaminsanahay in wadanka Brazil ama wadanka Faransiisku midkood ay qaadi doonaan koobka adduunka labadooduna isugu imaan doonaan finalka marka aan fiirino wadada hortaala iyo wadamada ay la ciyaari doonaan ilaa semifinalka finalka unbay isku arki karaan labadaas wadan waxaan aaminsanahay in 98 dib loo xasuusan doono Faransiiska iyo Brazil ay isugu imaan doonaan finalka Brazilna ay ku guuleysan doonto koobka sanadkan anagoo ka fiirinaya dhowr waxyaabood Neymar oo xidiga adduunka doonaya Brazil oo wadankeeda markii lagu qabtay 2014-kii ceebtii rabta inay iska mayrto iyadoo ka faa'iideysanaysa janiska ah in wadamadii waaweynaa ee xoog lahaa ay ka hareen iyadoo ka faa'iideysanaya Neymar oo ka faa'iideysanaya in Cristiano Ronaldo iyo Messi wada cad la marsiiyey ayaan aaminsanahay in Brazil sanadkan ay ku guuleysan karto wadanka la imaan doono finalkana uu yahay Faransiiska inkastoo weli ciyaartu ay tahay final fari kama qodna oo semifinalkii iyo 8-diiba la sugayo Belgiumka waa wadan aad u xoog badan laakiin markaan fiirinay ciyaartii Japan iyo kulamadii wareega gruubyada uu soo ciyaaray aad ayuu u jilicsan yahay dhanka daafaca ayaa la dhihi karaa goolhayana goolhayadu sida uma wanaagsana marka waxaan tanahay in Faransiiska ama Brazil sanadka midkood uu ku guuleysan doono koobka adduunka inkastoo shaki badan iga hayo dadka faraha badan ee Ruushka taageeraya iyo qaabkii Isbain ugu soo baxeen.
Waa ugu dambeyntii dalalka Afrikaanka ah maxay ka baran karaan ciyaarahan hadda socda koobka adduunka? Bashiir ayaan jeclahay inaan siiyo.
Hadda wadamada Afrika sanadkan koobka adduunka wax qiimo ah lama isoo shaqo tagin, wayna ku fashilmeen. Walow laba wadan oo kamid ee afar buundo ayagoo ay ku xareen, weliba ma taqaanaa wadanka Senegal yiraahdo, ayaga Jabaanku markii nic walba isaga mid noqdeen. Markii u dambeysay sharci soo baxay bilowgii horyaalka koobka intuu soo bilaaban koox sharciyadiisa soo saartay ku xareen oo ah lix jaale ay qaateen, iyagu waana afar jaale ay qaateen, jaale awgiis ay ku xareen, macnaheedu markii dowladdii nic walba ka sameeyeen. Haddana waxaa jirta Afrika bal fahmay si gooni inuu safjicnayn. Oo kubadda Afrika waxaan moodaa tanii horeba inay ka qiimo badnaayeen hadda koobkan mataqaanayo si Afrikaanku is wax fiican la soo socda tagin. Kulay sanadaha soo socda inay ka dagsadaan waaye, waxaa hadda hayaa malaa kulay wadiyaal kale wax lusinay galaan waaye, Aasiya naga fiicnaatay oo Jabaan baa wuxuu u gaaray mataqaanayo sanadka wadamada inaga liitaa hadda naga fiicnaaray magal.
Waa mahadsan tahay Ciidid Adne, gabagabada ayaan maraynaa dalalka Afrika ka qayb galay tartanka iyo kuwa isu diyaarinayaba sanadaha soo socda maxay ka baran karaan ciyaaraha hadda socda?
wallahi anigu waxaan qabaa wadamada Afrika inay horumar sameeyaan, halka Bashiir uu yiri annaga ugu liidanay. Markaan fiirinay oo aan daawanay ciyaarihii Nigeria iyo Morocco iyo ay ciyaareen iyo Senegal, waxaa la dhihi karay waxay u qalmeen inay soo gaaraan heerka, laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyay ayaa la dhihi karaa. Wadanka liitay wuxuu ahaa wadanka Masar oo ahaa kii aan ugu hanweyneyn oo Maxamed Saalax uu ciyaarayay, iyo Tunisia oo iyaduna markii dambe Panama saddex dhibcood ka heshay. Labadaas wadan ayaa ugu liitay, laakiin wiilasha yaryar ee aadka u xirfada badan ee Nigeria u ciyaarayay waxaan aaminsanahay Qatar 2022 inay wacdara dhigi doonaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Bashiir Salaad Barre oo ah gudoomiyaha naadiga Umma Hospital oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee kubadda cagta Soomaaliya kuna nool magaalada Muqdisho, iyo Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Barnaamijka hadda idin soo maqan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daajaa inala socotiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. sanad walba bilaha juun iyo luulyo waxay Soomaalida xusuusiyaan koonfurta iyo waqooyigu markii gumaysigii ahay sansiday intay ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. Bilo iyo maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhaweeyey bulshada inteedii u soo joogtay gacantii birta ahayd ee gumaysiga kana dagaalantay. Qaar halgamayaashii ka mid ah ayaa habeenadii calansaarka reyrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sadajooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga la dejiyey ee halkoodii ay buluugley ka babatay. Dabaaldeg aan kala go' lahayn ayaa gobonadii la helay iyo calankaba lagu soo dhaweeyey. Waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo geeraha iyo heesaba lahayd malahaygana aan weligeed duugoobi doonin. dad badani siday qabaan wixii maanse munaasabadaas lagu soo dhaweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan oo tina cadde loo yaqiini uu tirin jiray dhexdaalkiisuna uu ahaa kaa nasiib ka nasaar. tartan maanse oo guddiyadii dabaaldegga calansaarku ay maalmaha hal abuurada ugu yeereen timacadda kaalinta koowaad kumuu guulaysan. gabyaa kale ayaa kaalintaa loo gartay wax sacaan noqday oo ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixi waayey geeraarkii uu isagu tartankaas kaga qayb galay waxana tuduciyadii uu sida gaalka ah calanka ugu amaanay kamid ahaa ka sideetan sadaanay calankaanu sugaynay sahankiisa ahayno seer madweydahi laacdayow sagal maanta daruurayow siigadii naga mayrayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyow saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eege kaana siib kana saar salaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xirnaydow sayuuqii afrikaadow saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe kaana siib kana saar markaas buu qaybaha geeraarka middood wuxuu inagu dareensiinayaa meesha fog ee farxaddii maalintaasi ay gaarsiisay. Sida la sheegay, dhowr cisho ayaanu wax cunnaa afka saarin markii rayrayn darteed ay gaajaba u qaban weyday. Wuxuu yidhi, in sidayda tihiin iyo in kale aanan saxaynine Soomaalo calan saarta saaka inoogu horeysa oo saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo oo sadina mayso naftayde saaxibkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe kaana siib kana saar. Areys ciise oo ahaa hal abuur caana saarkana ku badin jiray wuxuu allaha u naxariistay ku tilmaanaa nin calanka iyo gobonimada aad ugu dhaadan jiray ila ilaashadana ummadda ku guwaabin jiray. Haddaba saar ku magacaaban dharaaraha kuma jirto oo uu la jeeday maalinta 1 Luulyo ayaa waxaa meelisyadiisi ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannayo dhaankii aan diidnayo dhoomihii aan xoorayo aan wada dhaantaynayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Daraaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto buluglay dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Axmed Ismaaciil Diiriye oo Qaasin loo yaqiinay wuxuu isaguna ahaa gabyaa Soomaaliyeed oo magaciisu aada u dheeraaday hal abuurnimadana indeelgaraadnimo ku darsaday. Wuxuu rumaysnaa calanka loo dabaaldegayo halganka lagu helay inuu ku xelnaa kii daraawiishta gobonimada la taabayna ay tahay mirihii ka dhashay dabkii uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidi jiray. Dabadeedna wadaadkii buu soo aakhira toosiyey isaga oo muujinaya inuu jeclaan lahaa farxadda ay Soomaalidu ku jirto in isaguna uu kala qayb galo. Wuxuu yidhi, allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya, allow yaa dalkaagii yaraa dowladnimo qaaday dhaxuu ku daakiday xaqa oo naga dahsoonaaya, allow yaa duleedada taleex uga damaashaada, allow yaa darmaan fara taqaan duqa u henseeya, allow yaa dushii doorinood uga dulgeeraarin. Ayaa dhowra oo waxaa jiray jacaylkii ay u qabeen awgiis ay Soomaalidu calanka iyo dowladnimadaba ku koolkoolisay. Gobonimadii ayay ku maseeyeen hal madi ah oo reer kale iyo darisyadaba ahaa ku deeqda, taasoo ay maandeeq u bixiyeen. Waa tii baryahaas lagu heesay dhaaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy mataanaysee aan maal la hasheenna maandeeq magowdo candadii golaha marise aan maalo hasheenna maande
dhaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy
maalmahan oo kale haddii calan saarkii iyo maansadii lagu soo dhaweeyey la xusuusanayo miyaa la iloobi karaa heestii heesaha ka foortay heestii Xuseen oo Faarax uu mirahaeda curiyey ee Cabdullaahi Qarshi uu ku qaadi jiray muusigeedana uu isagu lahaa. Waa heesii ka bilaaban jirtay qolaba calankeedu waa cayno, innagana keennu waa cirkoo kale aan caadna lahayn ee caashaqa. Xidig yahay Cabdi waana ciidamisee arada keliga adaw cura leh cadceedda sideeda aan noqo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ay inoo soo gabayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
Axmed Faarax Cali Daacha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha hadiinu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa inoo haya Jamaal Cali Xuseen, Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaanu xubinta ciyaaraha guud ahaanba ku qaadaa dhigi doonaa koobka kubadda cagta adduunka sideeda waddan ilaa iyo hadda soo gudbay wareegga sideedaad ee kala ah dalalka Faransiiska iyo Uruguay, Belgium, Brazil, Ingiriiska iyo Sweden, iyo sidoo kale Ruushka oo isaguna la dheeli doono xulka dalka Croatia. Waxaa barnaamijkan ila qaadaa dhigayo arrimahan ila falanqeynaya Ibrahim Geedo Cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala TV-ga RTN magaalada Nairobi. waxaan weydiiyey waxa koobka adduunka uu sanadkan kaga duwan yahay sanadihii hore ee la soo qaban jiray ilaa iyo hadda mucjisooyin ka dhacay.
Koobka adduunka tartankan dabcan mucjisooyin badan oo aada u muuqda ma lahayn, laakiin habaar horey u socday oo ahaa kooxda difaacatada sanadihii ugu dambeeyey in gruubka ay ku hartay ayaa mar kale sii socotay oo Jarmalka min subax la reebay, taasoo aan la filaynin. Inkastoo Sbain iyo Talyaaniga horey u qaadeen wadadan koobka adduunka ugu dambeeyey, waxaa kaloo la yaabay in Sbain laftirkeedu ay hartay Argentina iyo Portugal iyo wax badan laga filayay iyagana mina subax la reebay. Sidoo kale waxyaabaha tartanka sanadkan cajiib ku ah waxaa ka mid ah in sagaashanka iska dambeeyay gorol iska dambeeyay, weliba gorol muhiim oo crucial ah, weliba ciyaartoy muhiim ay dhalinayaan, gorol muhiim ay dhalinayaan. Marka in la iska daba yimid ay u muuqataa xataa xulalka yaryar aan la saadaanin karin xulka weyn inay ka badin karaan, in kale Ruushka Sbain marka la fiiriyo kale Jarmalka ka qabsado kale kasoo Koreya iyo Mexico ka qabsaday. Marka waa sanad uu aad xiiso leeyahay koobka.
Marka la fiiriyo marka koobka uusan bilaabanin, waxaa la dhahayay waxaa laga yaabaa inay ku guuleystaan Spain, Germany, Argentina. Marka dhammaantoodu way soo haran, weliba waxay ku haran si cajiib ah oo ciyaaraha ay soo bandhigeenna ma ahayn kuwo aada loo mahdiyey. Ilaa hadda ma la dhihi karaa sideedda waddan ee soo baxay marka la fiiriyo Croatia, Belgiumka, Brazil, Ingiriiska, Faransiiska, Uruguay, Ruushka, Sweden. Waddanka la isdhihi karayo hadda waa uu ku guuleysan karay ama waa ugu dhowey, mise weli waa adag tahay xaaladdu marka la fiiriyo qaab ciyaareedka waddamada ay soo bandhigeen?
Bilowgii hore intaanu koobka bilaaban, sidaa sheegtayba Jarmalkii Spain waxaa ku hirimayay big favorite waxa loo yaqaano dadki aada u sadalnay, waxaa ku hirimayay Brazil iyo Faransa. Marka hadda Brazil iyo Faransa weli nool oo sideedda kamid ah, laakiin wadadii ay mareen sida fudud ay ku hareen Spain iyo Jarmal iyo Argentina marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay in kuwan xataa aan la sii saadaanin karin. Inkastoo iyaga lafirkooda isku dhex danaan semifinalka oo Brazil hadii ay soo dhaafto Belgium iyo Faransa hadii Uruguay soo dhaafto isku dhex danaan, laakiin labada dal ee ilaa iyo hadda favoritki hore ka nool waa labadaasi dal. Waxaa sidoo kale bandhig cajiiba soo bandhigay Uruguay iyo Croatia oo iyagu markii hore underdog wax la yaqaan ahaa, dadka aan la saadaalnin ahaa, laakiin hadda sidii markii la fiiriyo bandhigoodi ee ilaahay ku yimid oo ajeeb ah oo ay la saaran ingiriiska oo magac wato inkastoo ciyaartu iyo ciyaarada buran aanay weelin oo fiican haddana magacooda iyo wadada ay marayaan hadda aan si adkeen magacyada la tirkooda sida Arsene Wenger oo aaminsan yahay in ay guuleysan karaan oo koobka qaadi karaan laakiin hadda favoriteska ugu weyn waa Brazil iyo France dadka kooxaha hadda nool
ingiriiska kale waxay la ciyaari doonaan Sweden marka aad fiirisidna labada wadanba waxay soo bandhigeen ciyaaro dadka ciyaaraha xiiseeya ay saadaalo kala gidisan ka bixiyeen kula tahay kulankaasi wuxuu noqon karaa kulan si gaar ah isha ay ugu hayaan dadka sportiga xiiseeya muxuu se kaga duwan yahay kulamada kale ee dhacaya
kulankan dabcan ingiriiska marka kulamadu ciyaaray horta waa ka duwan yahay koobka adduunka marka la fiiriyo culayska ay leeyihiin dhanka warbaahinta iyo guud ahaanba kubadda cagta saameynta ay ku leeyihiin Premier League boqol iyo soddon ciyaartoy ka tirsan ayaa koobka adduunka ciyaareysay hadda oo ingiriis gudihiisa ka ciyaaraan marka taasi saameyn badan u samaynaysaa xulkooda waana xulka keliya sadexdii ciyaartoy gudaha laga soo xulay dhammaan Premier League ka ciyaaraan soddon iyo labada bilood koobka qayb galay Sweden waa bilcagsi oo iyagu Jarmalkii maraasa ka ciyaaraan ciyaartoy Sweden oo gudaha ka ciyaara ma jiro laakiin ciyaarta xiisaha u yeelaya waa Harry Kane gollarinta hogaaminaya min maanka hadda ah ingiriiska iyaga dhan xiise badan iskale wadada ay mari doonaan hadda xulkooda duu soo qaaday xataa kan hor taagnay live finalka Sweden koobka ma qaadin inkastoo kuna saar boqol kadib jeedi finalka tageen finalka waxaa ku sugi doona Croatia waa Croatia iyo Ruushka iyaguna koobka aan qaadin finalka koor marka waqti gaabaad marka Ingiriiska hadda hadda koob soo galay Sweden oo dad waaweyn soo reebay Italiyani Germany group ku soo reebeen hadda u dambeysay Sweden garan marka difaacooduna solid yahay marka ciyaar raasa u dhamaan doonta laakiin waa mid ka mid ah kulamada xiisaha leh si gaar loo daawan doono
waxaa kaloo isdul taagtaa adoo soo koobaya Brazil iyo Belgiumka iyo Uruguay iyo Faransiiska bal ka waran iyaguna
Brazil iyo Belgium ciyaarta ugu ruuxda badan la daawan doono Brazil si awoodna ku soo baxday xiddiga waaweyn oo caana wataan Neymar William Coutinho Belgiumka oo jilbeeshka ugu fiicnaa wataan 17 sano ee lasoo dhaafay Bruno iyo Hazard baa hogaamiyay Lukaku jabaan qaabkii ugu soo noqdeen laba gool waxbana kaasi naga soo noqday waqti hore ugu dambeysay ciyaartii ugu fiicneed oo furanaya la daawan doona inkastoo Belgium ka soo difaacay gaala ciyaaran haddana world talent ciyaartii ayaa joogan France iyo Uruguay waa kulanka tijaabada adag labada xulbe mar doonaan Uruguay hal gool kiyay laga dhaliyay difaacooda solid waaye laba weeraryahan oo clinical waayeystaan Faransiiska xul fiican ilaa iyo bilowga sanadka inuu ciyaaray weerar ilaa difaac ku xiran ma jiri karaan difaacan Uruguay waa su'aal taagan laakiin waxay u badan tahay in Faransiis iyo Brazil ay badin doonaan
Ibrahim Geedo Cawaale ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala TV-ga RTN magaalada Nairobi fadhigiisu yahay barnaamijka ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan tan iyo kulan dambe xubintan ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waa gaagdhigistayaal Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha intaasi kaga soo gudubna gudahaana barnaamijka soo dambeeyay idaacadda idin galabnimo waa aniga Cabdixakiin Shirwaca iyo waliba Xuseen Barooyde leh tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo